hayot yirib nostalgiya, sog'ingimi fanatlarni talant berib energiya, hayotimiz tragediya, ijodimiz strategiya, yoshlikni eslab birga uyg'otamiz simfoniya.
Eslatar bu melodiya oltinga teng paytlarni, instasiz moddiy hayot oddiy veb-saytlarni, sog'ingimi fanatlarni, ko'zim to'lib sog'inchga, hammasini yutib ichga qaytgim kelar o'tmishga.
13 yil o'tib ketdi, yoshlik qoldi faqat xotiralar, ortga qaytmas unutilmas yoshlikdagi xatolar. Yoshlik o'sha sho'xlik o'sha paytdagi to'qchilikli ko'zimizni yoshlatadi undan keyingi yo'qchilikli.
Bilishadi ko'pchilikli o'ptiradi yigitchilikda, hatto nasib pulchilikda, oila buzilib pulchilikda, hozir juda qiyinchilikda, yaxshi edi qizchilikda, unchalikda bunchalikda beg'uborlik xunchalikda.
Magnitofon yoki fleshka limofon,
endi esa trendda AirPods and iPhone.
Yetmasdi megabayt kunotib veb-saytda, opera mini kerebayt otvorardi internetda.
Kechagiday esimda quloqda simli naushnik, MP3 eshitib klipini tasavvur qilardik.
Hayotni afsus qilolmaymiz talaffuz, hali hanuz buzu kompus qo'limizda, kecha kunduz manzilimiz noniq, ko'rishomi yuzma yuz.
Ko'zlarimiz bo'lar mayus, yuzlarimiz kular soxta, o'tmish qiynaroq hisda bo'ynimizga ilib noqdi, yengi bo'ttik sekin asta, umr o'tdi bir pasta, ortda qoldi oltin davr yuraklarni qilib xasta.
Hey, hayot rulim andamasdi mandamasdi fantamasdi, Monte Cristo kostamasdi fantemasdi santamasdi, odnoklassniki statusda qolib ketgan aktual, o'tmishdagi hayot real, hozirgisi virtual.
Avval vaqt bo'lardi VIP, hozir hayot kredit, dardkashimiz ChatGPT chunki dost defitsit, DVD, CD, disk, fleshka, qizil Nokia o'tmishga olib ketadi mana nostalgiya.
Yeah.